Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. S Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Dobrý den, posloucháte Bourání a protože jsou prázdniny, tak jsme se vypravili do Beskyd a sedíme s Danielem Barošem, Michalem Vaškem a Marcelem Šípkou z ateliéru Henkaj v Rožnově pod Radhoštěm, blízko jejich kanceláře s výhledem přímo na Radhošť a budeme mluvit o tom, jaký to je dělat architekturu v malém městě pod horami. Dobrý den, Danieli.
Dobrý den.
Dobrý den, Michale.
Dobrý den.
Dobrý den, Marceli.
Dobrý den.
Že to je ateliér Henkaj a ještě, abychom si v tom udělali pořádek, vy máte beskydskou sekci, která působí v Beskydech a pak máte slovenskou sekci, která působí v Praze.
V podstatě my jsme všichni tak nějak zhruba začali, nebo že jsme se potkali v Praze a pak jsme se tak nějak začínali pomalu rozutýkávat do svých domovin, čili ta sekce do Rožnova se rozutekla z Prahy. Vlastně, jak jsme se rozutekli, tak Marcel nám tam zůstal v Praze. A ještě se nestihl rozutéct do Popradu, jo. Takže zatím Praha.
Já jenom ještě, my jsme zapomněli na kolegyni, na Lucku, kterou jsme ještě nepředstavili. Ona tady s náma není, ale zdravíme jí domů.
Vy jste zmínil ještě jedno jméno, Michal Nejeschleb, to je vlastně váš kolega, který před 4 lety zahynul při nehodě, že srazil ho vlak. Jak jste se s tím jako ateliér vyrovnali?
No, tak to samozřejmě velmi těžce, nějak se s tím vyrovnáváme do teďka. Ono, ta architektura je taková pomalá, takže ty vzpomínky zůstávají a ono to zůstávají na stole, takže některé ty projekty, které děláme, vlastně pořád je v nich částečně ta práce Michala. A některé projekty se na to navázaly, takže pořád, jako, on tady pořád s náma je, když tady není, ale tak nějak jako vždycky se ptáme, jak to říkal tady Marcel nedávno, že jako, co by na to řekl Michal, že jo, jak nám to dopadlo, jestli je to dobře nebo špatně, no, tak, ale jako prostě ta ztráta samozřejmě byla, jakoby, ta je nenávratná, no, tam jsme si velmi rozuměli v té práci, že tam se dalo jako navázat. V podstatě jako já dělal večer, on dělal ráno a dokázali jsme na sebe jako navázat, jo, že jsme si rozuměli, takže v tom ta ztráta byla velká. No.
No, Henkaj nicméně tvoří dál, sídlí dál v Rožnově pod Radhoštěm, nebo teda ta beskydská sekce, jak jsme říkali, a pracuje vlastně hlavně v regionu. Já jsem našla takový údaj, že v Praze stavební firmy mají tržby k 43 tisíc korun na obyvatele a ve Zlínském kraji je to 15 tisíc korun na obyvatele. Vy jste ve Zlínském kraji, tak jak se ten menší objem té stavební výroby odráží na životě architektů?
Tak jaký zakázky nouze není, jo? Tady je práce úplně na hlavu, jako hodně, hodně práce. Jako nestíháme, stále nestíháme. Samozřejmě s těma penězma, s tím vyjednáváním rozpočtů a prostě potom nějakých honorářů za projekty je to trošku složitější, no, tak je to takový boj, ale tak stavebnictví to je tak všeobecně boj, takže tak nějak s tím bojujeme. No.
A Michale, jak vypadá třeba váš typický klient?
No tak pokud jde o tvorbu naší v Beskydech, tak je pravda, že my se převážně zabýváme nějakýma menšíma projektama, rodinnými domkama a podobně, ale jako ta otázka je docela těžká, protože typický klient, nevím, má to na to někdo odpověď?
Typický klient? Ano, typický klient neexistuje, protože každý je úplně jiný. Ne, jakoby v tom rozsahu těch staveb, jako, tak samozřejmě děláme to, co se staví tady v tom místě, jo? Jako hodně se snažíme být v tom místě, takže ta nabídka, co se tady staví, tak v podstatě jsou to, ano, rodinné domy a pak to jsou třeba nějaké obecní zakázky pro nějaké ty místní obce, jo? Což je jako to, co nás asi jako nejvíc baví, protože tam většinou se dosáhne jako nejlepších výsledků. Té práce máme fakt jako nad hlavu, takže třeba ani nestíháme se věnovat nějakým soutěžím a něčemu takovému a snažíme se kultivovat to místo tady, no, tak uvidíme, jestli to bude mít smysl.
A vy jste říkali, že hodně častý vaše zadání je rodinný dům, tak můžete nějaký ze svých rodinných domů představit?
Tak já bych možná jeden z takových těch příkladů toho, jak se táhne ta kontinuita práce, která tady ještě doznívá po Michalovi Nejeschlebovi, tak je to třeba domeček poblíž Vizovic, v takové kopcovité krajině, kde tam byla taková myšlenka domu, který nějak tak jako do té krajiny zapadl a je tam v nezměněném terénu na nožkách postavený. A ten projekt byl i zajímavý v tom, že hrozně dlouho trvala ta cesta od toho, od té první myšlenky k té realizaci a vlastně až teďka po x letech, po 7 letech vlastně máme realizaci hotovou.
A kdo tam žije a jak tam žije?
Já bych si vzal slovo. To začalo vlastně ještě s Michalem, kdy vlastně ty klienti v podstatě byli úplně stejně na tom jako my, že pracovali v Praze, vystudovali tam a potom měli ty zaječí úmysly vrátit se jako na to Valašsko a to vlastně úplně to samé, co my, takže my jsme jim nějak s tímhle pomohli a ten návrat oni vlastně měli v tom, že vlastně jako vystavili ten dům, do kterého se pak jako vlastně vraceli. Takže to bylo pěkné, že to bylo, že jsme jako měli stejné pocity o tom návratu.
No a jak tam teda dneska žijou?
Tak pomalu se zabydlují, i když vlastně ještě není skolaudováno, tak už tam asi rok nějak vegetujou s krásným výhledem na horizont krajiny a vlastně celou dědinu pod sebou, protože vlastně je to asi nejvýše položený dům z celé té vesnice a tak já doufám, že jsou spokojení.
A co třeba vy jste tam udělali, co tam dobře funguje?
Tak já myslím, že dobře funguje právě to propojení toho interiéru s těma výhledama ven a funguje to, že je to jednoduchá lapidární hmota i dispozičně jednoduchá a dobře udržovatelná.
Vlastně u těch rodinných domů je, to není snadný v tom, že to je většinou ty klienti na to nemají moc peněz, nemají dostatek zkušeností, aby se nějak úplně kvalifikovaně rozhodovali, často to dlouho trvá, jak to snášíte?
My se snažíme jako jim víc vstříc, samozřejmě někdy je to velmi náročné, pak jako už psychicky, tak jako trošku, člověk je pak trochu psycholog toho, že si musí vyslechnout ty věci jako do hloubky a bavit se s nima a jakoby tak trošku s nima chvíli jako v podstatě jako žít nebo být jako v takovém nějakém vztahu, že to trvá třeba několik let, než se to jako od toho startu úplně až po ten hotový výsledek toho domu. No a samozřejmě je to takové velmi individuální, takže každý je trochu jiný. Jako xkrát jsme si řekli, že už jako ty lidi třeba čteme dobře a pak jsme si řekli, že už je zase nečteme, že to neumíme, nebo že jsou zase jiný typ, který prostě jsme neznali. Tak je to takové zajímavé, ale jako samozřejmě to je jako asi nejsložitější disciplína, bych řekl. No. Ale ne z hlediska samotné architektury, ale toho osobního nebo té práce s lidmi, no vlastně.
A máte nějaký příklad, kdy jste opravdu museli jako fungovat trošku jako psycholog, že třeba ty investoři byli trochu v panice nebo se odhodlávali to vzdát nebo že jste museli udělat nějakou krizovou intervenci?
Ono to je vlastně pri každom dome, že vznikne taká situácia, keď je třeba s problém s peniazmi, s financiami alebo sa narodí dieťa počas tej doby, kým sa dom projektuje. Takže ja si myslím, že akože v každom tom projekte vznikne takáto situácia, keď vlastne musíme pôsobiť ako ten psychológ a nejakým spôsobom stále držať tú myšlienku toho domu a naplniť požiadavky klienta.
No, takže panika je jako nezbytnou součástí stavby rodinného domu, jo? Je to nezbytná fáze.
No tak ono je to jako docela složitý proces, že? A ty lidi vůbec neví, do čeho jdou, že jo? Jako je to pro ně velká zkouška, jestli to nějaký vztah, tak mezi sebou mají, každý má trošičku jiné požadavky nebo jinou touhu, vidí to trošičku jinak a ono to strašně prověří ten vztah. A když ti lidi ještě k tomu nemají moc peněz, že to je vždycky na krev, tak to je ještě tím tuplem. A jakoby někdy se i stane, že to končí, takže se třeba jako rozvedou, jo? Co se nám taky stalo u jednoho domu.
A co se pak dům se prodal, nebo?
No, jakoby v podstatě skoro. Já myslím, že tam ten klient, jakoby ten pán tam žije dál s někým. A u jiných jakoby, těch staveb tam to třeba bylo na hraně, jo? Jako, že to vidí, že ty třecí zóny, ale jakoby, když tu zkoušku přežijou, tak třeba pak je to posílí, no, zase na druhou stranu.
To zní skoro, jako, že to je nebezpečný stavět rodinný dům.
A nebo možná je to takový filtr, nebo takové utvrzení se v tom, že spolu jsou jako správně, anebo nejsou správně.
Jo, takže to je prostě zkouška, vybobřík.
No, to určitě, to určitě je.
Posloucháte Bourání, je tady se mnou Daniel Baroš, Michal Vašek a Marcel Šípka z ateliéru Henkaj a povídáme si o rodinných domech. Když jsem tady byla po okolních vesnicích, tak jsem si všimla, že vlastně takový typický jako rodinný dům tady je opravený jako v takovým oby stylu, to znamená hodně polystyrénu a zelený nebo oranžový nátěr. Bylo mi to trochu líto, protože si umím představit, že by to šlo i líp. Vědí ty investoři, že vy jako architekti jim třeba můžete nabídnout lepší řešení, Michale?
Tak jsme si uvědomili takovou historickou změnu, která prostě během 20. století se odehrála, že vlastně mnohem víc teďka architekti se zabývají právě tím rodinným bydlením, než třeba před 100 lety, kdy architekti pracovali úplně na jiných věcech, že? Je to bohužel jako známka toho, že asi je to potřeba, protože lidi ztratili nějakou takovou přirozenou schopnost to svoje prostředí tvořit tak, aby ho nějak jako neničili.
No a tak proč se na vás neobrací víc lidí třeba s žádostmi o ty rekonstrukce, které by asi mohly vypadat líp a třeba i líp sloužit, ne?
Tak tam je taky třeba, ne každý má, asi si řekne, jako prostě na to architekta nemám třeba, nebo jakoby, jestli to chci třeba udělat nějak po svým. Jsi to říkal s tou kulturou toho, že ten člověk to jako měl obecně v sobě, ale možná to bylo proto, protože dělal to, co viděl kolem sebe a pracoval s tou nabídkou těch materiálů, které měl k dispozici. Jo? Takže on už jako třeba, teď, když se podíváme na to Valašsko, tak on moc nemohl vybočit jako ze dřeva, z kamene, z nějakých základních surovin, které měl k dispozici a díky tomu dokázal ten dům jako udržet v takovém nějakém kvalitním minimalisticky materiálově stavu a viděl u sousedů různé jako typy, různé věci, jak se co dělá. To bylo v podstatě řemeslo, takže to bylo nějaké opakování. To se teď děje taky, jako to se nezměnilo, že jo. Akorát ta nabídka těch materiálů prostě tady je jiná, jo. Takže ten člověk vybírá z té nabídky. Oni mi to nabídnou, tak já to z toho udělám. Ta zodpovědnost je jednak tady na těch lidech, co to jako staví, ale daleko větší je v těch lidech, co nabízí ty materiály. Když se podíváte na vzorník barev fasádních, tak 90% se nedá použít a z těch, co se dá použít, je fakt jako minimum. Jo? A proč to tak je? Proč ten výrobce neudělá rovnou jako prostě dobrý vzorník, že ten člověk nemůže šáhnout vedle? Jo? Jako ne, není tak dlouho, kdy z těch vzorníků fakt jako třeba nešlo vybrat. Jo? Teďka se to zlepšuje. Je vidět, že se to zlepšuje, lidi se kultivují, už třeba jakoby se smějou někteří těm barvám fasád a nejsou to jako odborníci, jo, jsou to obyčejní lidé, kteří tomu nemusí tolik rozumět, ale už to cítí taky, takže já si myslím, že to jde správným směrem. No.
Jo, ale vy vlastně jste byli požádáni starostou prostřední Bečvy, abyste udělali i barevné řešení fasády čerstvě zateplené domu služeb a vznikla z toho velká změna v obci, kdy jste vlastně navrhli celou náves. Jak se to přesně stalo?
Michal Nejschle, tak on byl vždycky dobrý v tom, že on si uměl velmi rozšířit zadání. Jo? Jako my jsme vždycky něco dostali zadaný a my jsme pak museli udělat jako kilometr kolem toho všechno vyřešit. Jo, jako hodně si načítal ty věci a bral to tak jako vědecky, takhle jako historie a všecko. No a tak ta fasáda, to byla jako nadstavba tam v 90. letech a ten dům není vůbec pěkný, je prostě jako šílený. No ale díky tomu jsme si tam všimli, že pan starosta tam připravuje nějaké další projekty na zkulturnění centra nebo revitalizaci centra. Tak my jsme se s ním dali řeč a začali jsme tam trošičku jako to s ním rozebírat, co to vlastně je, to centrum a tak dále. A prostě najednou se z toho vyvinulo to, že bychom mohli to trošku šířeji jako nějakým způsobem zkusit řešit. A zjistili jsme, že ten připravovaný projekt teda není úplně dokonalý, že by se mohl vylepšit a prostě trošku té jako trošku to zvesničtět, trošku tam udělat jako tu rekonstrukci tak nějak jako místně. A tak dále, nabalili se na to další části, sehnali se třikrát na to dotace, takže prostě se to podařilo v celku nějak jakoby nastartovat, udělat. A takhle vznikla vlastně úloha z fasády. No.
Jo. A jakýma argumentama jste třeba na starostu zapůsobili, aby vám teda rozšířil zadání z barev fasády na celou náve?
My jsme řekli, radíme, tyjo, tak udělejme to víc. Tak on řekl, tak něco udělejte. No. Takže v podstatě jsme jako něco takhle zadarmo jakoby udělali. A samozřejmě pak jsme si vyjednali, něco nám za to dali, že jo. Jo, protože se jim to líbilo, přijali to a jako šlo se tím směrem.
No, my jsme na té návsi před chvílí byli a ji zkusím popsat. Je to vlastně taková náves, kde částečně tráva, částečně tam je kamenná dlažba a jsou tam dvě takové dominantní stavby. Jedno je takový altán, posezení a jedno je domeček, jednoduchá dřevěná stavbička. Vysvětlete funkci toho domečku.
No, tak v podstatě má to být kaple, ale oni by to museli zaplatit, že jo? Protože to je církevní jakoby stavba, takže jsme zajistili dotací.
Čili na to nemůžou být evropské dotace.
Mm-hmm. Přišlo nám to tam důležité v tom místě, no? Tak jako jsme to nechtěli opustit, tak tam se zakličkovalo s názvem, takže se to jmenuje objekt pro kontemplaci, což je v podstatě taky nějaké duchovno. Zatím to funguje takový jako multifunkční objekt, kde se dělají výstavy. Teďka tam je šikovná paní knihovnice, takže si to jakoby tam nějak jako okoupí tady ten prostor a já myslím, že to k něčemu funguje a minimálně tak jako takový ikonický objekt, už se to zapsalo, že zrovna když jsme byli teďka na otvírání přístavby školy, tak oni tam mají takové pivní kelímky, jako ne jednorázové, ale vícenásobné, na nich mají různé nejvýznamnější věci v té obci a je tam mezi nimi ten žirafí domek. Jo, žirafí domek to vlastně vzniklo, takže tomu takhle začali říkat ti obyvatelé, protože to má takovou vysokou proporci, jako.
Že by se tam vešla žirafa.
No, ona tam je vlastně na tom kelímku nakreslená, jako v těch dveřích to, té kaple.
Kaplička nebo žirafí domek je pokrytý šindelem. To je asi taková zdejší specialita. Můžete teda nevalašským posluchačům vysvětlit, co je šindel a jak se používá?
No, to jsou takové dřevěné prkínka. Člověk má takovou jako kozu, nebo jak se tomu říká?
Stolec.
No, kdo je větší etnograf?
No a ten valašský šindel vlastně je specificky, no on jako ne, asi není valašský, oni mají na Slovensku, že jo. Ale on má prostě tak, on když se jakoby štípe, že jo, on se má dělat správně štípaný, neřezaný, jako ručně, že jo, tak vlastně na jedné straně té delší hrany má špici a na druhé straně má drážku, takže to se do sebe jako zacvakne a díky tomu se to dá dělat v menším počtu vrstev, než třeba dělají v Alpách s alpským šindelem.
A on, ten šindel se tady hodně vyskytuje. Žije to nějak ta technika ještě?
Jo, já myslím, že jo, tak ono teďka je taková obnova nebo taková obroda toho, jako to dělali mladí hoši z vedlejší vesnice, že, kteří vyrábějí šindele takže, a pokrývají s nima, takže asi jako jo.
Dá se to nějak využít současné architektuře, Michale?
Tak my vnímáme, že to je materiál, který je krásný vlastně v tom, že je takový jednoduchý, že to je z toho dřeva a nějakým způsobem koresponduje s tou minimalističností třeba té valašské architektury, kterou můžeme do dneška překlopit. Bez toho, aniž bychom to nějak bez duše kopírovali všechno. Takže ten materiál jako krásně stárne a i třeba funguje zajímavě z hlediska té fyzikální jako vlastnosti, že když je sucho, tak je rozesklý a větrá a když prší, tak se napijou ty šindele a vlastně se uzavřou, do sebe se zaklesnou. Jo, takže myslím, že jako dneska to můžeme používat jako plnohodnotný materiál, který má zároveň prostě nějaký odkaz do historie.
A ještě někde jste ho použili třeba?
Ne, teď se ho chystáme použít na pustevnách, tam připravujeme takový malý projekt zastávky a vstupního objektu parkoviště. Zase my tu architekturu tam vnímáme, takže jako ten dům by měl vypadat, že je z dneška, ale tak když na něj naplácáme, nebo dáme ten šindel, tak třeba bude trošku s tím odkazem, že jo? Nebo jako se to změkčí, no, takže to ne, to je perfektní materiál, jako to, když se podíváte třeba do těch Alp, že tak oni to používají, taky to jakoby znovu objevili. A jako jde na prostě soudobých domech, které fakt jako výrazně jsou soudobé, tak to úplně perfektně funguje.
Posloucháte Bourání z Beskyd s ateliérem Henkaj a budeme pokračovat po písničce.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání, je tady se mnou Daniel Baroš, Michal Vašek a Marcel Šípka. Vy máte kancelář tady v Rožnově, v budově bývalé textilky Loana, již jedno patro jste vlastně rekonstruovali, a kde s vámi sedí ještě další jako kreativní profese, další ještě fotografové, grafik, další zahradní architekti. Je tam vlastně hodně cítit ta minulost té budovy. Jsou tam třeba podlahy, které mají na sobě stopy těch pletacích strojů. Máte svou autorskou kuchyni, která je vlastně z tak skorodovaného plechu. Je to takový prostě krásný loftový prostor, který by vám mohli Pražáci závidět. Jak to vzniklo?
V podstatě my, jak jsme se vraceli do toho Rožnova, jak jsme hledali místo, kde budeme mít kancel. A potkali jsme Martina Tumu, který je fotograf, rád fotí architekturu, a tak říkal, tak pojďme spolu najít něco. Tak jsme hledali velmi dlouho. Bylo to náročné, protože ty zrekonstruované prostory většinou byly nepoužitelné a nechtěli bychom tam žádného klienta vůbec jakoby táhnout.
No, jako proč?
No, většinou jsme šli nějakýma tmavýma chodbama někam dozadu a tam byl super kancelář, která měla jedno okno. A takhle jsme a furt jsme chodili po tom Rožnově a buď to bylo hodně peněz nebo tohle, pak úplně náhodou přes kamaráda, vlastně jeho strejda, tady měl k pronájmu prostě celý patro etážovky, minimálně ten barák prostě, já jsem ho objevil teda, když jsem začal studovat na architektuře, tak jsem říkal, tyjo, to je dobrý barák. A teď najednou se nám jako dostala ta možnost, že bychom tam mohli mít kancelář. A když jsme vyšli do toho patra, teď ten výhled na Radhoš, obrovská okna, teď prostě paráda úplně. No jo, jenomže my jsme měli vzít celých těch 650 metrů čtverečních, že jo, ale ve třech lidech to bylo moc, takže jsme nějak jako zkusili tomu majitele přemluvit a domluvili jsme jako takovou jakože rekonstrukci, že se to v podstatě rozdělí na víc částí, a ty se pak rozpronajmou a my si pronajmeme jednu z nich.
Ta budova je celá hezky zrekonstruovaná a tohle taky zní tak, jako že to byl ten takzvaný osvícený investor, kterýho si všichni architekti přejou. Můžete o něm říct něco víc?
Jmenuje se Pavel Sasák, má firmu, která vyrábí nebo nějakým způsobem vymýšlí a vyrábí jednoučelové stroje, takže strojaři to jsou. A bylo vidět, že jako je, že jako velmi kulturní v tady tom, že vnímá architekturu, vnímá prostě věci, takže s ním byla i nějaká řeč. A teďka, když my jsme to jakoby tu rekonstrukci jakoby navrhli a ona se nějakým způsobem provedla, tak jako díky tomu i, že zase tady byl pan Martin Tuma, který jako trošku rozumí médiím, tak vznikla nějaká taková idea, že uděláme jeden začáteční večer, kterým jakoby to odstartujeme. A tím pádem tam třeba nalákáme další nájemníky a zaplníme to. Jo, nějací nájemníci už se tam jako objevili, to byly jakoby vlastně Lenka s Honzou, kteří jsou jako grafici a animátoři, a teď oni nějakým způsobem byli prvními, kteří tak jako začali najednou jako tam kumulovat takovou tu sebranku uměleckou, jo? Takže tam pak přibyli designéři a zahradní architekti a z různých takhle koutů, jo? Že se tak jako zajímavě jako tady to tak nějak to, a povedlo se nám to zaplnit, udělali jsme ten jeden super večer, kde byla jako výstava všech, ještě jsme si pozvali nějaké další kamarády, malíře a tak dále, a udělali jsme takový večer, kde bylo fakt jako hodně lidí, asi tady jako dlouho nic takového nebylo, takže to mělo to úspěch. No a Pavel Sasák právě řekl, no to je paráda, doufám, že to nebyl poslední večer. A tak jsme se jako začali zamýšlet a zbyla nám jedna dvojbuňka, vlastně, která teďka slouží jako galerie a společně s tím foaje, tím vstupním prostorem, tam pořádáme koncerty, děláme různé akce, přednášky a tak dále. A vlastně k té naší práci si děláme takové hobby. A to je to, že něco k tomu městu přinášíme taky. A Pavel Sasák je tak jedinečný, že nám to dává zdarma. Takže vlastně na tom je tratný, ale jako díky tomu tam zase něco je v tom domě. Takže to je dobrý.
A vy jste jako jmenoval jako řadu kreativních profesí, který teda všichni pracují tady v Rožnově pod Radoštěm. Říkal jste zahradní architekti, grafik, designer skla, že jo, ilustrátor. Jak se vlastně žije kreativcům tak v městě o 20 tisíci obyvatel, Marceli?
V Rožnově sa im žije perfektne, práve kvôli tomu, že majú takýto priestor, kde sa môžu stretávať kreatívci. A je to vidieť aj na tom, že aj my z Prahy radi chodíme do Rožnova spolu s Kubou, napríklad z Boys Play Nice. Prespávame v ateliéri, pracujeme tam, takže myslím si, že ten priestor je perfektný práve na tento účel.
A co tady třeba v Rožnově je, co v Praze není?
Ak môžem ja, tak za mňa sú to tie výhľady na kopce. Tým, ako som vyrastal pod Tatrami a tie kopce mi chýbajú, tak ja si myslím, že sú to hlavne tie kopce a kombinácia toho mestského prostredia, ktoré je na to, že to je malé mesto, tak je to určite farebné mesto a veľmi dobre sa tu cítia ľudia.
A vy ako Rožnováci, co tady třeba môžete, co by ste v Praze nemohli? Ja som kúkala, že ste oblíželi prostřední Bečvu, takže to Daniel dělal, takže si vzal paraglajt a lítal nad ním, tak to by v Praze asi nešlo.
No, tak třeba tohle, tak vylezete na kopec a letíte, že jo? Nebo, no, je to ta krajina, je to prostě to, že jeho z Prahy utéct je trošku těžší, no. Prahu, jako když jsme studovali v Praze, tak jsme jako z začátku taky chtěli jako utíkat a nakonec jsme zjistili, že tam to musí být přesně naopak, jako tam člověk chce být v té Praze a když je sobota neděle, tak přeci nejedu za Prahu a jsem v ní, protože v ní je to nejlepší. A tady je to zase trošku o něčem jiném, že jo, tady má člověk to okolí, kde nic není, nebo kde jsou lesy, hory, kopce a prostě když potřebuje, tak si vyběhne do hodiny třeba na Radhošti. A nebo může jít lítat, no. Já jsem vždycky říkal právě, že nechci, jako proto jsem se vrátil taky, že nechci být Pražák, který chodí lítat do Beskyd, ale že chci být tady v Beskydech, takže tak.
A co postrádáte na velkom městě?
Tak jako z hlediska naší profese asi je to třeba možnost rychle najít nějakého odborníka, subdodavatele, jako třeba statika nebo podobně. A možná možnost vidět někde nějakou velkou škálu materiálů v nějakých showroomech. Jo, protože my jsme tady tak trošku od všeho odřízlí.
Jo, a tu škálu ještě jako různých třeba jako staveb nových věcí a tak, že vlastně tady člověk je tady trošku jako je to tady jako víc zakonzervované, jako méně se to hýbe, jo, tady. Jo, že prostě jako taková ta když člověk hledá něco nového nebo potřebuje nějakou jak se to řekne?
Inspiraci,
jo, tak má tu cestu akorát tady domů, kterou chodí a já už hledám tu inspiraci v těch škaredých domech, jo, jestli tam náhodou něco není někde schovaného. A ku podivu, jako člověk toho docela dost najde i v tom místě, kde si myslí, že nic není. Ale musí tam jako dlouho být, aby to našel, no.
A co nějaký kontakt prostě s nějakým děním, že jo? Architekti z ciziny mají přednášky, kolegové se setkávají, to vám chybí nebo ani ne?
Chybí nám to, je tady v podstatě jako dostat se někam do Brna nebo do Prahy je pro nás dlouhá cesta, takže určitě bychom byli rádi, kdyby jsme tu výhodu toho velkoměsta mohli využít.
Ještě pořád to ale není tak daleko. Pro nás do Prahy je to blíž než pro lidi z Prahy sem.
Ale říkali jste, že teda i Pražáci vás tady rádi navštěvujou.
Jo. Ne, a nebo třeba i Brňáci, že jo.
Posloucháte Bourání z Beskyd s ateliérem Henkaj a s Karolínou Vránkovou. Budeme pokračovat po písničce.
Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání z Beskyd s Danielem Barošem, Michalem Vaškem a Marcelem Šípkou z ateliéru Henkaj. Ateliér Henkaj spolupracuje s vesnicí Prostřední Bečva a tady poblíž je ještě jeden takový tandem. Je to obec Strojanovice, kde vlastně starosta dlouhodobě spolupracuje s architektem Kamilem Mrvou. Začalo to vlastně už v roce 2009 šatnami na hřišti a úpravou požární zbrojnice a pokračovalo to dál na nejrůznějších stavbách, obecní restaurace, taková velmi designová samoobsluha. Prostě je to taková dlouhodobá koncepční spolupráce na podobě jedné vesnice. Jak to hodnotíte tady tu jejich práci?
Jo, tak jako Kamil Mrva byl, my jsme mladší, že jo, trošku, takže měl náskok a určitě nám ten vzor jako vytvářel tady, jako že když jsme ještě studovali nebo těsně po škole, tak jako on byl hodně jako viditelný tady v tom regionu, jako jeden z mála, jako možná i proto třeba jsme se tak jako snažili na té Prostřední Bečvě, jsme viděli, že to někde funguje a že když to má nějakou kontinuitu, protože ono to všechno strašně dlouho trvá, jo, to není ze dne na den, že, nebo z roku na rok.
Ta architektura v Trojanovicích je takový mezinárodní, dá se říct, rozhodně nemá žádný lokální svéraz, což ji někdo i vyčítá. Patří to podle vás sem do hor na Valašsko?
Já myslím, že patří, aby stavba třeba zapadla do krajiny nebo do toho okolí, tak musí hlavně ctít nějaké měřítko, které třeba je v okolí, nebo způsob toho umísťování a zhlukování staveb nebo materiál, jo, ale jako nepovažuji za problém to, že by to mělo absenci nějakého lokálního znaku. Konec konců i historicky stavby, které měly nějaký větší význam v obci, tak často byly stavěny právě s inspirací třeba úplně jako z jiné oblasti nebo možná jako bez toho za každou cenu, aby se tam objevovaly ty místní prvky.
Když můžeme jak k tým horám, tak vlastně vždy ta moderná architektura se v těch horách vyskytovala, takže tu si myslím, že to má svoje místo. A možno, že je dobré, že se trošku bůra to klišé valašské dřevěnice, která vlastně nemusí vyzerat tak, jako si možno většina lidí myslí, že by mala vyzerat.
A vlastně, jak jsem zmínila, tak to funguje na tom principu, že starosta, ten má jako k sobě takového architekta, poradce, což jakoby asi je docela funkční, ale na druhou stranu, aby to bylo úplně správně, tak by bylo asi dobře to otevřít i dalším architektům, třeba pořádat architektonické soutěže. Děje se to někde tady v okolí, v těch obcích?
Já si myslím, že tak ono je to docela složité, když ten starosta třeba jako fakt tu administrativu celou dělá sám na té obci, tak jo, on může udělat za svou kariéru třeba jednu tu soutěž, jo, a jako docela dost ho to možná vyšťaví, jo. To třeba, co děláme my, tak to jsou vlastně všechno drobné věci, jo. Já si myslím, že na ty drobné věci ty soutěže asi jako na všechny se dělat prostě nedají. Samozřejmě třeba na nějakou větší, teďka třeba pan starosta uvažuje o nějaké jako sportovní hale nebo jako tělocvičně větší, tak tam jsem mu říkal, že jako by to asi soutěž jako sneslo, no. Ale prostě nevím, když přijde a potřebuje do 14 dní navrhnout nové sociální zařízení pro kemp, tak asi jako nebudeme to soutěžit, nebo v podstatě mu to nikdo jiný neudělá než my, jo, v tu chvíli, takže asi takhle to jako funguje, ten tandem, jo.
Jsou prázdniny a tady do Beskyt určitě se vypraví spousta cestovatelů, pražáků i nepražáků. Je tady nějaká současná architektura, na kterou by se mohli podívat?
Tak můžeme uvést příklady třeba na Pustevnách. Je současná stanice lanovky od Kamila Mrvy.
Určitě návez na prostřední Bečvě a okolité navezující objekty.
Třeba jako v Rožnově jako doporučuji jako velmi nadčasová architektura jako podívat se jako do muzea. Tam je to perfektní, jako že tam je vidět tam ten minimalismus té dřevěné architektury. To je fakt, jak jsem na začátku mluvil, to dřevo. A jako neříkám, že to je nové, ale je tam spousta nějakých nových objektů, které jsou vlastně staré.
Tady na kopci je novodobá vlastně replika, věž postavená podle plánu Dušana Jurkoviče, co říkáte tomu?
Aj, tak to je trošičku jakoby proti, nebo ne, tak jako ne, nechcem to hanit, to ne, to je jasné, že, ale tak my bychom to třeba udělali jinak, my to vidíme vždycky soudobě, ono to je podle nějakých nákresů, co on stvořil a někdy ta modla toho Jurkoviče je tady až moc, jako jo, takže, ale jinak ho máme rádi, to jako Pustevny jsou super, že jo.
A co by se tady v regionu mělo ještě postavit?
Jo, tak jestli můžu, tak třeba mě palčivé přijde, tak jako třeba na Rožnově, jo, jako, a to má asi jako každé to město velikosti Rožnova, že lidi prostě se chtějí vystěhovat do rodinných domů kolem toho města a častokrát se zapomíná na to, že by tady mohla být nějaká jako větší nabídka toho, té struktury toho bydlení, toho individuálního, poloindividuálního, co by se mohlo jakoby co by mohlo být uvnitř toho města, ty lidi by trošku to město žili víc, jakoby, jo. Ale chybí tady třeba ta nabídka jako pro lidi, kteří možná chtějí rodinný dům, ale na něho nemají. Jo. Takže jim třeba stačí zahrada, nevím, 50 metrů čtverečních zeleně, nebo terasa, nebo něco takového, jako, nebo atrium, nebo těch typů je asi hodně, no, a to tady chybí. No.
A umíte si třeba konkrétně představit, kdyby něco takového mohlo stát?
Jako strašně moc míst je tady, různé proluky, různé jako místečka, jako to bychom se museli projít po tom městě a asi bychom to tam našli. No. Mm-hmm.
A vznikne to teda?
anebo i ty rozvojové plochy, jako, jo, kde prostě se to dělá kobercovou zástavbou, takovou, jako že tady vlastně se častokrát řeší, ta jako typická valašská zástavba je roztroušená zástavba. Jo, a častokrát nás nutí do toho mít jako co největší ty pozemky, ale a říkají, jako, že to je jako by ta tradiční zástavba, ale v podstatě jde o kobercovou zástavbu, kdy, jo, ale ty pozemky nemají třeba 600 metrů čtverečních, které potřebují nutně, nebo 1000 maximálně, ale nutí nás třeba na 3000 metrů čtverečních, jo, což je prostě jako takové dojení té krajiny.
A je něco, co by se tady v okolí mělo zbourat, když jsme v pořadu bourání?
Bourání asi je až ta nejzazší možnost, ale spíš se zamyslet nad tím, jestli třeba něco nestavět, to určitě jo. Nestavět třeba další obchodní centra v centrech měst nebo obcí. Jak říkal kolega Dan, tak nestavět v krajině kobercovou zástavbu, ale snažit se jako dodržet třeba tu roztroušenost.
A fakt není něco, co by vás, bez čeho byste se obešli?
Já bych to řekl zrovna tady, jo. Já jsem jako taky myslel, že nic nezbouráme, ale my tady koukáme na druhou stranu fasády nebo z okna druhého, máme tady pohled na sídliště Písečná a zrovna to je ten příklad toho, kdy tam jsou jakoby tak jako necitlivě postavené, jako je to panelové sídliště, ale jako velmi necitlivě v těch devadesátkách. V podstatě vytvářejí jako severní byty nebo byty, které jsou schované jako tím domem předtím a přitom je to v jižním svahu úplně v nejlepším místě, kde mohly být třeba, nevím, matriáky nebo nějaké, jakoby, nebo nějaké domy prostě terasový, to by bylo úplně nejlepší čtvrť a teďka je to prostě nejhorší, že jo? Jako je to vnímané jako ta nejlevnější bytová zástavba. No.
Takže to zbouráme.
Jo, to bych klidně zboural.
Tak to můžeme, já. Já bych chcel len doplnit, že možno by bylo dobré, aby jsme zbourali, alebo možno sa nám to aj darí v našich stavbách, zbúrať klišé valašského stavění jako takého a aby sa ľudia na ňo pozerali možno aj trošku inou optikou.
To bylo hezký závěr bourání z Valašska. Byli tu se mnou Michal Vašek, Daniel Baroš a Marcel Šípka a loučíme se s Rožnovým podradhoštěm. Naschledanou.
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 Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.